Ja. Kjekt å samles. Og det var en veldig, veldig fin sang vi sang nå. Å be, det var vår ferd. Og så noen ganger så ber man om ferd, og så tenker man ikke over det man sier, ikke sant? Men det å be at Guds vilje skal skje her på jorden. At hans rike skal komme. Det er det vi skal tenke på nå når vi går og åpner Guds ord. Som du leste, Liv, så var det denne offentlige tjenesten av Jesus Kristus preget av under. Det er noen som påstår at all sykdom ble borte. Under disse tre årene hvor Jesus hadde hans offentlig tjeneste. Men vi vet at det ikke er sant. Det var fortsatt folk som var syke, og i dag skal vi ha et møte med dette. Hva skjer når Jesus griper inn, og hva er det har å si for oss? Dagens tekst finner vi i Johannes kapittel 5, vers 1-15. Det er en veldig fin tekst som gir oss innsyn i Jesu hjerte. Ikke bare det, men også det hjelper oss å tenke hvordan vi bør forholde oss til at det er fortsatt sykdom i verden, til tross for Jesu kraft til å helbrede. Det er fortsatt sykdom og ulykke å dø i denne verden. Så la oss sette denne stunden i Guds hender i bønnen. Far, jeg ber om at du bruker meg nå til å formidle ditt ord på en måte som gir deg ære, far. At det skal være ditt ord, ikke mine tanker, men det som du har bestemt som skal bli formidlet i dag. Gi oss et hjerte som er mottakelig, opp våre øyne, så vi kan se din herlighet, Jesus. Amen. Da leser jeg fra Johannes kapittel 5. Og der neste lysbilde. Så skal Simon hjelpe meg, og så får dere teksten på skjermen da. Og der står det, etter dette kom en av jødenes høytider. Etter dette, det er det siste som skjedde i Johannes evangeliet, det var at Jesus helbreder denne embetsmannen. Han hadde en sønn som var syk, og Jesus helbreder på avstand. Så etter dette kom en av jødenes høytider, og Jesus dro opp til Jerusalem. Ved saueporten i Jerusalem ligger en dam som på hebraisk heter Betesda. Den er omgitt av fem bueganger, og der lå det en mengde mennesker som var syke, blinde, lamme og uføre. De ventet på at vannet skulle komme i bevegelse, for en engel fra Herren steg fra tid til annen ned i dammen og rørte opp vannet. Den første som steg ned i dammen etter at vannet var blitt rørt opp, ble frisk, uansett hvilken sykdom han hadde. Det var en mann der som hadde vært syk i 38 år. Jesus så han ligge der og visste at han hadde vært syk lenge. Og sa til ham, «Vil du bli frisk?» Den syke svarte, «Herre, jeg er ingen som kan få meg ned i dammen når vannet blir rørt opp, og når jeg kommer frem går alltid en annen ut i før meg.» Og da sier Jesus til ham, «Stå opp, ta båren din og gå.» Straks ble mannen frisk, og han tok båren sin og gikk. Men det var sabbat denne dagen, og jødene sa til han som var blitt helbredet, «Det er sabbat, du har ikke lov til å bære båren.» Og han svarte, «Han som gjorde meg frisk, sa, ta båren din og gå.» «Hvem er det mennesket som sa at du skulle ta den og gå?» spurte de. Han som var blitt frisk visste ikke hvem du er, for Jesus hadde trukket seg unna. Det var så mye folk der. Senere fant Jesus mannen på tempelplassen og sa til ham, «Nå er du blitt frisk. synd ikke mer, for at ikke noe verre skal hende deg. Mannen gikk da og fortalte jødene, ja, det var Jesus som hadde gjort ham frisk. Og her vil jeg vi skal legge merke til tre ting som skal komme nå på skjermen. Og det første er at når vi leser denne fortellingen, så kan vi få inntrykket om at dette her var en tilfeldighet, at Jesus som var tilfeldigvis i Jerusalem, han går forbi, og så ser han det mennesket, og så gjør det som skjer her. Men det er ikke sånn det skjer. Dette er ikke noe tilfeldighet. Det er en ting som jeg vil at vi skal huske på når vi leser den teksten, det er at dette her var ikke en tilfeldighet. Jesus han bestemmer seg for å gå inn i dette stedet som er fylt med mennesker som er desperate etter å bli helbredet. Det andre som jeg vil at vi skal huske på når vi ser på denne teksten, det er at denne forklaringen som vi finner i vers 3 og 4 om en engel som berørte vannet og sånt, det her, den sto ikke i originalen. Det vil si at vi kan med stor grad av sikkerhet si at dette er et tillegg som ble lagt til etter at Johannes skrev sitt evangelium. Mange bibelutgivelser har ikke vers 3, også halvparten av vers 3 og hele vers 4. Andre inkluderer det, fordi de mener det er viktig for konteksten. Fordi hvis vi tar bort dette her, så får vi ikke forstå hva som skjer i vers 7, da denne mannen forklarer Jesus. Så hva er det som skjer da? Dette er litt teknisk, men det var sånn at folk trodde på dette i den tiden. Og her var det en som kopierte Johannes evangelium, et skriftlærde, som tenkte, hvis jeg ikke, her trenger folk kontekst, de kommer ikke til å forstå hva som står her. Så han skrev på siden av linjen, sånn man gjør med en bibel, man noen ganger skriver sine notater, så skrev han dette, og etter hvert så ble dette en del av selve teksten. Så derfor så har det blitt inkludert. Men poenget her er at vi må ikke fokusere på denne her engelen, angivelig engelen. Vi må fokusere på det Jesus gjør. Så det var det andre. Ikke fokusere på engelen og denne historien. Dette var noe som folk trodde på den tiden, men ikke nødvendigvis var det sånn som det var. Det er for å gi oss kontekst. Fokusere heller på Jesus. Og det tredje som jeg vil at vi skal huske på, det er at det var en stor folkemengde der. Det var... Dette kan forklare hvorfor Jesus trekker seg unna etter å ha helbredet denne mannen. Han helbreder ham, og så forsvinner. Han stikker av. Og det er på grunn av folkemengden. Vi kommer tilbake til dette. Dette er spørsmål som kanskje dukker opp når vi leser denne teksten. Derfor forklarer jeg dette først, så vi kan nå gå gjennom teksten med litt færre spørsmål enn vi vanligvis kunne ha hatt. Her er det tre ting som blir åpenbart om Jesus. Hvis vi husker på Johannes, hvorfor skrev han hans evangelium, så er det fordi han vil at vi skal vite at Jesus er Messias, og ved å tro på ham skal vi ha evig liv. Det er hele formålet med evangeliet. Så det er det vi må lette etter når vi leser Johannes evangelium. Hver eneste avsnitt, så må vi tenke på hva er det. Hvordan blir Jesus åpenbart her? Og jeg tror at Johannes åpenbærer Jesus på tre ulike måter. Tre ting om Jesus i denne teksten. Det første... Det første er at Jesus han er allvitende. Han visste, det står det. Da han så denne mannen, så visste han at han hadde vært syk lenge. Jesus, han vet alt. Han visste om denne mannens situasjon. Han visste hva han hadde gått gjennom. 30 år hadde han vært lam. Og han kjente denne mannens frustrasjon. Alle disse negative tankene som han hadde. Han kjente også denne mannens håp som hadde blitt knust gang på gang. Om et mirakel som aldri fant sted. Håpløsheten. Jesus, han kjenner oss fullt ut, og han vet hva vi frykter mest. Ting som vi har aldri sagt til noen, tanker som vi har hatt, som vi tør ikke si, som vi takker Gud for at dette her ikke er åpenbart for alle. Han vet det. I Salme 139 står det, Herre, du ransaker meg, og du vet, om jeg sitter eller står, på lang avstand kjenner du mine tanker. Om jeg går eller ligger, ser du det. Du kjenner alle mine veier. Før jeg har et ord på tungen, Herre, du kjenner det fullt ut. Det er veldig spesielt å ha en samtale med noen som kjenner alt du kommer til å si. Hvorfor snakker jeg? Skulle bare tenke. Det er spesielt å være i forhold med en sånn person som Jesus. Og så er det en andre ting som vi får se, en annen ting som, som blir åpenbart om Jesus her, er hans barmhjertighet. Jesus, han er barmhjertig. Hans kunnskap om denne mannen, ok, han visste om denne mannen, men også beveger denne kunnskapen han til å dra dit. Han gikk ikke forbi. Han måtte ikke dit. Han velger å gå til dette stedet. Han visste hva han gjorde. Han skulle til denne mannen akkurat, som han dro til Samaria for å møte kvinnen ved brønnen. På samme måte som han dro til Galilea for å møte embetsmannen som hadde en sønn som var syk, så gjør han dette her fordi han er barmhjertig. Jesus beveger seg i en bestemt retning, og det er han beveger seg mot sønderknuste mennesker, synderne som blir prioritert over de selvrettferdige. Det er et merke til at når Jesus spør denne mannen, vil du bli frisk, så rekker han ikke å svare. Han svarer egentlig med en forklaring. Han begynner å fortelle om hvorfor han ikke kunne. Men Jesus stiller ikke flere spørsmål. Han vet hva den mannen trenger. Så han sier, stå opp, ta båren din og gå. Han handler. Og det virker som at denne helbredelsen, i hvert fall så ser jeg ikke noen tro på denne mannen. Jeg ser ikke at han tror på Gud, han tror på Jesus. Han vet ikke engang Jesus, hvem er Jesus. Så hvorfor kommer denne helbredelsen? Ja, det kommer fordi det ligger i Jesu karakter. Han er barmhjertig. Han blir rørt av denne mannens elendighet. Jeg har telt, og det er 9 ganger i evangeliene, det står at Jesus fikk inderlig medfølelse. Han blir beveget. Det er ingen som kommer og spør, kan du gjøre dette for meg? Han gjør det med andre tilfeller, så spør han, hva er det vi vil skal gjøre for deg? Men her er det han som har initiativet. Så Jesus ikke bare kjenner oss fullt ut, men også han blir lett rørt av vår elendighet. Og vi vet av behandlingene som Gud har med oss, som hver enkelt av oss, mange ganger så er det ikke det vi ønsker. Det er litt vanskelig å gå igjennom. Men det er ikke på grunn av hans hjerteløshet. Han er ikke hjerteløs. Han er medfølende med oss i vår elendighet. Han er en sympatisk ypperste prest for de som vil stole på ham. Så vi hadde først, det var at Jesus var allvitende. Nå er Jesus det en annen ting som blir åpenbart, at Jesus er barmhjertig. Og den tredje tingen er at han er allmektig. Så hans kunnskap om oss er fullstendig, og hans medfølelse med oss er stor. Men også får vi se at hans makt er umiddelbar og suveren. Stå opp, ta båren din og gå. Og det står, straks ble mannen frisk. Han tok båren sin og gikk. Og det er et veldig viktig ord, straks. Fordi det siste som skjedde, det var at Jesus møtte den embetsmannen som hadde en sønn som var syk, og han sa det ordet. Og det ordet gjorde at han, når han kom hjem og spurte, jo, det var den syvende timen av din sønn ble frisk igjen. Og han husker på at det var da Jesus sa ordet. Så Johannes understreker her at når Jesus snakker, så skjer ting med en gang. Når han snakker, så gjenopprettes atrofierte muskler og bein, og adlyder ham. Så langt så har vært målet til Johannes at vi skal se den fullstendige kunnskapen, den inderlige medfølelsen og den suverene makten som Jesus har. Slik blir vi kjent med Jesus. Ved å se hva som står her, ved å se på hans ord, vi møter Jesus der. Og vi snakker til ham, vi forteller ham hvordan det er, og forholder oss til ham, men vi vet at han er allvitende, når vi vet at han er barmhjertig, når vi vet at han er allmektig. Vi ber ham om å forme tankegangen vår og våre følelser rundt dette synet av hans herlighet. Og så kan vi gå ut av dette rommet eller ut av vår morgenmøte, kveldsmøte med ham, og leve i dette fellesskapet med denne Jesus. Ikke en Jesus som vi lager oss selv, ikke en Jesus som vi lager etter vårt bilde og ønsker, men en virkelig levende Jesus som oppenbærer seg med absolutt autoritet i ordene til sin apostel i et tilfelle. Og det er der, når vi fokuserer på å bli kjent med Jesus og vite hvem han er, at vi blir i stand til å se hans herlighet. Det har vi snakket om tidligere. Men la meg skifte fokus her og gå litt i dybden på kanskje noen spor som er litt ubehagelige. Fordi denne helbredelsen som vi har lest om i dag, det er ingenting. Det er ingenting hvis den ikke hjelper oss å se hvem Jesus er. Og dette er avgjørende for at vi skal forstå denne teksten og for våre liv ellers. Jeg tenker på hvordan denne mannen ble etter å ha blitt frisk igjen, hvor lykkelig han var. Og vi kan jo fokusere på dette. Jeg tipper at dere har hørt denne fortellingen flere ganger før. Men så kommer vers 9, og så er det en brått overgang hvor Johannes sier, men det var sabbat denne dagen. Og så tenker vi, Jesus, hvorfor måtte du gjøre det på sabbaten? Kunne ikke ha ventet en annen dag? Du vet hvordan det her ender opp, Jesus. Og da tenker vi, hva er det det handler om faktisk? Handler det om sabbaten? Nå plutselig så går vi fra Jesu herlighet og begynner å fokusere på hva er det lov og hva er det ikke lov å gjøre under sabbaten. Kommer Johannes til å skifte fokus her? Og svaret er nei. Sabbatspørsmålet dukker opp, men underlig nok skifter han ikke fokus på Jesu herlighet. Se hva han gjør. Jesus, han vet hva han har gjort. Han har helbredet en mann under sabbaten. Det var ikke lov. Okay. Han kunne ha bare la det stå der. Men så sier han, ta båren din og gå. Så han provoserer dette. Han er en som oppsøker konflikt her. Fordi han ber denne mannen å gjøre noe som ikke var lovlig å gjøre etter tradisjonen under sabbaten. Og det er i konflikten, vi ser denne konflikten pågående hele tiden i Jesu tjeneste, som ender med hans korsfestelse. Den fortsetter etter hvert, og det fortsetter i dag også, denne konflikten. Men i denne konflikten så blir, vi kan jo si at stålet i hans identitet blir smidd i denne konflikten. Det er denne konflikten som får hans herlighet til å skine. Og det som er mest bemerkelsesverdig her er at Jesus helbreder denne mannen, og så forsvinner han før mannen rekker å si takk, hvem er du? Og jeg tenker, hva er det til Jesus? Du bare kommer inn i et sted, helbreder en av mange, og så drar du, og så er det det. Men så leser vi videre, og så finner vi ut at i vers 14 så finner Jesus denne mannen igjen på tempelet. Og det var et godt tegn i seg selv. Han hadde ikke hensikt til å gå bort fra denne mannen, bare, ok, nå har du fått en bra kropp som fungerer. Vi ses. Nei, han vil gjøre noe mer. Det er derfor jeg har kalt denne prekenen helbredet for hellighetens skyld. Det står i vers 13 av grunnen til at Jesus måtte forlate folkemengden, være selve folkemengden. Hadde han blitt der, så hadde mange andre, for ikke å si alle, hadde oppsøkt ham. De hadde sagt, ok, da kan du helbrede meg også. Og dette ville ha framskyndet Jesu korsfestelse. Hans time var ennå ikke kommet. Han kom ikke for å helbrede folk, og det er noe som vi må forstå. Og se hvordan dette bekreftes i vers 14, da står det Jesus oppsøker mannen, og så forteller han hva virkelig er grunnen til at han ble helbredet. Han sier, syn ikke mer for at ikke noe verre skal hende deg. Og jeg kan ikke tenke meg noe verre enn å være 30 år, og leve 30 år som lam. 38 år. Sånn, fysisk sett så tenker jeg ikke det er noe som tyder på at Jesus snakker om en annen sykdom. Det største problemet var ikke sykdommen hans, men det var synden i hans liv. Og så det som Jesus sier med andre ord er, jeg har helbredet deg for at du skal leve et helig liv. Målet var alltid å gjenopprette sjelen, ikke kroppen. Jeg har ikke helse, ja, det er gratis, det kom først, men nå har jeg noe å si. Ja, du fortjente det ikke. Jeg valgte deg fritt. Jeg har helbredet deg. Nå må du leve i denne kraften. La denne helbredelsen være drivkraften som hjelper deg å leve et liv som vil ære Gud. Så det han gjør her, han advarer ham om at hvis han spotter denne gaven, hvis han gjør en avgud av hans helse og famner synden som sin livsstil, så kommer det til å skje noe som er enda verre enn å være 38 år lam, og det er at han vil gå fortapt. Det kommer til å ha evige konsekvenser. Så implikasjonene av dette er enorme, for vi møter sykdom i dag, vi møter sykdom, vi møter funksjonshemming. Og Jesus gikk inn i et sted som var fylt med folk, som var desperat etter å bli helbredet, og så helbredet bare en, og så drar han vekk. Han etterlater hundrevis av uhelbrede mennesker. Og så finner han denne mannen på et mindre iøynefallende sted, og så setter fokus på en annen ting, som er helighet. Syn ikke mer. Så poenget er at da Jesus kom for første gang, så var dette, han helbredde jo folk, ja. Men dette var en smakebit på hans helbredende kraft. Men han kom for å ta bort en sykdom som er enda verre. Mange millioner ganger verre enn å være lam, og det er synden. Det er ikke noe mer ødeleggende enn det. Vi vet at full helbredelse av hele hans folk og av alle deres sykdommer, funksjonshemminger, skal skje når Jesus kommer igjen for andre gang. Så målet med disse smakebitene som vi mottar oss nå, er å kalle oss til tro og hellighet. At vi skal tro på ham, og at vi skal prøve i hvert fall å leve et liv som er ham. Men la meg si en ting. De fleste funksjonshemmede i dette livet vil ha funksjonshemming til den dagen de dør. Og vi, inntil Jesus kommer, så det er en stor sannsynlighet for at vi kommer til å dø av noe, alle sammen. Beklager, det høres litt dyster ut, men vi tror på mirakler. Vi tror på at Jesus har makt til å helbrede, og vi ber for helbredelse. Og dette er et vanskelig tema å røre. Men over alt dette, over disse bønnene om helbredelse, så må vi be om noe som er enda større, og det er at vi må be om frelse. Vi må be om at folk skal bli friske i sin sjel. Fordi vi kommer aldri til å forlate denne verden, og vi har dette her som er midlertidig. Men det er en mulighet til at vi kan leve i hele evigheten, som er ingenting, også dette livet er ingenting i sammenligning, sammen med Jesus. Det vil ikke si at vi skal ikke bry oss om konkrete ting. Det vil ikke si at Gud bruker sykdom for å ta oss nærmere ham, eller han forårsaker sykdom da. Men han bruker det. Han bruker alt. Han vil først og fremst at vi skal komme nærmere ham. Jeg husker fra 90-tallet så vekkelse i Argentina. Foreldrene mine fortalte meg om folk som har blitt helbredet, som har sittet i rullestol og har blitt helbredet, og så var det ingen endring i hvordan de levde. Nå trengte de ikke å bli bart til disse stedene hvor de pleide å være. Nå kunne de gå selv. Nå kunne de gå og spille alt i kasino og bruke alt de pengene de hadde, kastet det bort selv. Og det var litt sånn. Og så hørte jeg noe for noen dager siden, så jeg et vitnesbyrd, kan man si, men det er ganske sjokkerende, av en person som ba legene i England om å ta vekk øynene hennes. For hun følte seg blind. Og hun tenkte at det var ikke riktig å ha øynene da. Så hun ville føle seg bra med seg selv, og ba legene om å ta vekk øynene. Så det er noe som er og hun har et intervju med en person som sier: «Jeg er lege, jeg har et løfte som jeg har gitt om at jeg skal alltid redde liv, ikke ødelegge. Prøve å gjøre kroppen til noe fungerende, ikke noe som gir begrensninger.» Og hun reagerer sterkt, fordi hun kjenner mange som hadde gitt alt for å kunne se igjen sine kjære. For å kunne leve et liv som ikke var i skyggen, utstøtt av samfunnet, et samfunn som ikke klarer å møte behovene. Men disse funksjonshemmede, disse er langt foran oss i Guds rike enn vi som er friske. Så her har vi noe å tenke på. Jesus etterlater mange uhelbredde i Betesda. Og han helbreder en som ikke trodde engang på ham. Men han kommer også og sier: «Du må våkne opp til en åndelig virkelighet som du ikke klarer over.» Så hovedspørsmålet i denne tidsalderen, inntil Jesus kommer tilbake, er at han møter oss i vår elendighet. Men der, i vår elendighet, så mottar vi kraften til å se hans herlighet, til å leve et liv i hellighet. Og dette kallet til tro og hellighet er noe som kommer til å være der. Og det er det som er hovedfokuset hans. Jesus avslutter dette avsnittet, og når man fortsetter å lese videre, så leser han om sabbaten blir et problem, og at Jesus sier at, i andre ord så sier han at han er herre over sabbaten og sabbaten. Ikke for å diskutere hva som er rett eller galt å gjøre, men for å understreke at han er skaperen, og at han er herskeren over universet, at han gjør det han vil. Så jeg ber nå at han åpner våre øyne så vi kan se, enten vi er friske eller syke, at han er en som kjenner oss. Han kjenner hva vi går gjennom. Han kjenner oss fullt ut. At han er en som føler med oss. Han er der i smerten sammen med oss. Og han bryr seg. Han blir rørt av vår elendighet. Men vi skal også huske at han er allmektig. Og dette håpet, at vi lar det bli tent alltid i våre liv. At vi ikke begrenser ham, at vi fortsetter å be, at vi fortsetter å stole på ham, at vi fortsetter å holde oss fast til disse løftene som han har gitt oss. La oss be. Kjære Jesus, takk for at vi kan møte deg i ditt ord, at vi kan se deg, og ved å se deg så ser vi oss selv, og vi kan oppleve hvordan du har vært sammen med oss hele veien, selv når vi har trodd at du var langt borte, så er du der. Takk for at du vil gjøre noe med våre liv, som er mye mer verdig enn å ta bort en sykdom. Du kan gjøre det, og vi ber om det. Vi ber om at du gjør det. Men du har høyere og bedre ønsker for våre liv, og det vi skal komme nærmere deg, Jesus. At vi skal overlate alt til deg, og vi skal la deg forme oss etter din karakter, etter ditt bilde, og ikke omvendt. Vi ber om at du gir oss styrke til denne uken som starter, at du barer oss og viser oss hvordan du er til stede hver dag i våre liv. Amen.